Mirëmëngjesi të nderuar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Drejt për drejt nga Praga, me ju në 15 minuta dëgjues do të jem unë Selvie Bajrami. Në këtë edicion mes të tjerash ju ftoj të ndiqni. Për zgjidhjen e krizës politike, analistët vlerësojnë se nevojitet trysnia ndërkombëtare. Serbia akuzohet për dështim në bashkëpunimin me Tribunalin e Hagës. 58 persona vdesin si rezultat i dy sulmeve vetvrasëse në Nigeri. Por këto dhe materialet të tjera më gjërësisht në vazhdim. Nisim së pari me blokun e lajmeve.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Një gjykatës i Tribunalit Ndërkombëtar të Hagës për ish Jugosllavinë ka akuzuar Serbinë për dështim në bashkëpunimin me gjykatën e Hagës. Gjykatësi Alfons Orje ka thënë se Beogradi ka dështuar të jetë bashkëpunues, nga se viteve të fundit sipas tij nuk ka arritur që t'i arrestojë tre serb të kërkuar. Gjykata e Hagës në janar të vitit 2015 ka lëshuar urdhër për arrestimin e avokatëve të Vojislav Šešeljit, Petar Jojić dhe Vjerica Radeta, si dhe për ndihmësin e Šešeljit gjatë kohës së luftës Jovo Ostojić. Të tretë janë të akuzuar se gjoja kanë kërcënuar, friksuar, kanë ofruar rishfet apo kanë ndërhyrë ndryshe në dy dëshmitar në rastin gjyqësor ndaj Šešeljit. Dy femra kamikazi kanë shpërthyer eksplozivët e tyre në një kamp refugjatësh në verilindje të Nigerisë duke lënë të vdekur së paku 58 persona. Zyrtarët nigerian kanë njoftuar të mërkurën si një kamikaze e tretë ka refuzuar që të shpërthejë eksplozivët, pasi e ka kuptuar se në të njëjtin kamp ishin edhe prindërit, motrat dhe vëllezërit e saj. Ajo është arrestuar dhe u ka dhënë zyrtarëve informacione në lidhje me sulme tjera që ishin planifikuar. Zyrtarët thonë se ajo ju ka ndihmuar që të rritet siguria në kamp. Rreth 78 persona, sipas zyrtarëve, janë duke ushëruar nga plagët e marra si rezultat i shpërthimeve në një kamp me rreth 50.000 refugjat që kanë ikur nga shtëpitë e tyre për shkak të kryengritjes islamike të grupit militant Boko Haram. Zyrtarët e Shteteve të Bashkuara thonë se Rusia ka propozuar që armpushimi në Siri të fillojë me 1 mars, por SHBA-t thonë se luftimet duhet të ndaluar më njëherë. Një zyrtar nga Washingtoni ka thonë se Rusia dëshiron që t'ia lëvë vetes edhe 3 javë kohë për të kryer sulme në Siri kundër forcave opozitare në mënyrë që qeveria të rimarë territore të rëndësishme para fillimit të armpushimit. Zyrtarët amerikan thanë se Washingtoni dëshiron armpushim të menjëhershëm dhe qasje të plot humanitare për civilët që kanë mbetur të bllokuar si rezultati luftimeve. Përfaqësuesit nga Shtetet e Bashkuara, Rusia dhe disa vende të tjera këtë javë gjenden në Munich të Gjermanisë në kuadër të një konference vjetore të sigurisë ku tema e diskutimeve do të jetë edhe Siria. Gjermania, Greqia dhe Turqia kanë kërkuar nga NATO-ja që të luajë rolin e saj me qëllim që të ndalohet fluksi i refugjatëve që kërkojnë azil në Evropë duke e kaluar detin e gjen nga Turqia për në Greqi. Gjatë një takimi të mbajtur të mërkurën në Bruksel, sekretari i përgjithshëm i NATO-s Jens Stoltenberg tha se do të ketë konsiderat rreth kërkesës së përbashkët për monitorimin e detit e gje së bashku me agjencitë evropiane të sigurisë që veprojnë në kufit me qëllim që të kemi një pamje më të qartë se si trafikantët veprojnë në bregdetin turk. Kjo do të jetë hera e parë që Alianca Veriatlantike të jetë involvuar në krizën evropiane të refugjatëve. Dham blokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Vazhdojmë tutje me pasqyrën e shtypit kosovar që e ka përgatitur korrespondenti ynë në Prishtinë Zenel Buzuku. Zenel, mirëmëngjesi.
Mirëmëngjesi, Selvie.
Zenel, liderët opozitari ju kthyen dje takimeve në kuadër të përgatitjeve për protestën e 17 shkurtit. Çfarë thon gazetat rreth kësaj?
Koaditore Selvia ka vënë pas se me gjithë reagimet që nxiti takimi i kreut të AK-s Ramush Haradinaj me partitë në pushtet, opozita konfirmon se është e vendosur në kundërshtimin e përbashkët si asnjëherë më parë. Megjithatë, siç tekson gazeta, brenda kampit opozitar vazhdon të komentohet pjesëmarrja e Haradinajt në takimin e Ahjagës bashkë me kryeministrin i samostafa dhe zëvendësinë e tij hashimtarçi. Në këtë kontekst, ku auditore përmend deklaratën e kreut të vetëvendosjes së Visarymeri, i cili ka vlerësuar se Haradina i ka gabuar që mori pjesë në takim të Ahjaga. Por, si do që tjetë, qëndrimi opozitar nuk ka ndryshuar fare, andaj kundërshtimi politik është i vendosur dhe do të vazhdoj tjetë më i fuqishëm se asnjëherë më parë, si shtuhet të deri në shpërndarjen e parlamentit dhe shpalljen e zgjedhjeve të parakoshme. Për ndryshe, përditshmja koaditore ka vënë re edhe si shtuhet luftën e zjarrtë virtuale midis pushtetit dhe opozitës. Në këtë kontekst, gazeta thekson se në ballë të betejës së kthill ndodhet lëvizja vetëvendosje, ku armata e aktivistëve të saj postojnë dhe komentojnë në përmbajtje kundër pushtetit. Mesazhe dhe video me përmbajtje të shkurtra kundër qeveritare përbëjnë trend medial aktualisht, thekson postierash e përditshmja koaditore. Selvie?
Zenel, si rezultati përplasjes pushtet opozitë është bllokuar edhe puna e parlamentit. Çfarë thon gazetat sot rreth kësaj?
E përditshmja Kosova sot, Selvie, vlerëson se bllokimi i seancave të kuvendit se nuk është i rastësishëm, por është një paralajmërim se zgjedhjet nuk janë larg. Betejë e radhës sipas gazetës është për të zgjedhur presidentin e ri, për të rahatuar si thuhet politikanin më përçarës në krye të shtetit. Kësisoj, si shtekson gazeta, skenari është i qartë, ashtu që pas zgjedhjes së presidentit, kuvendi të shpërndahet dhe vendi të shkojë në zgjedhje. Përndryshe, siç vlerëson gazeta, nëse do të kishte një plan tjetër, do të kishte dialog politik, marrëveshje për zhbllokimin e legjislativit dhe rishikim të procesit negociator të Brukselit. Gazeta po ashtu vënë pas se do të kishte edhe debate dhe miratim ligjesh në kuvend, por, siç thekson gazeta, agendat i përcaktojnë interesat individuale se kush do të jetë president, kryeministri i ardhshëm e kështu me radhë, shkruan postierash Kosova sot.
Falenderojmë korespondentin ton Zenel Buzuku për pasqyrën e shtypit. Zgjidhja e krizës politike në Kosovë po bëhet e pamundshme pa një trysni të fuqishme nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Bashkimi Evropian, vlerësojnë analistët politik. Sipas tyre, një kompromis ndërmjet pushtetit dhe opozitës duhet të arrihet, kështu që vonesat vetëm sa do të rëndonin gjendjen politike në vend. Kronike përgatitur nga Ziad Ingashi.
Ndërhyrja e faktorit ndërkombëtar për gjetjen e një zgjidhje politike për krizën e krijuar në Kosovë nga analistët politik shihet si e domosdoshme. Marr parasysh këmbgulljen e partive në pushtet dhe atyre në opozitë që të mos lëvizin nga qendrimet e tyre fillestare, njohësit e rrethanave politike besojnë se reflektimi nga të dyja palët tani mund të ndodhë vetëm nëse do të ketë një lloj trysnie nga jashtë. Blerim Burjani, analist politik, mendon se në këtë fazë jo vetëm presidentja Atifete Yahyaga, por asnjë personalitet tjetër politik nga vendi nuk do të mund të parafronte palët. Andaj ai pret që vetëm një ndërhyrje nga jashtë, përkatësisht nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Bashkimi Evropian, do të shtynte palët drejt arritjes së një marrëveshje politike, qoftë për caktimin e zgjedhjeve të parakoshme apo për formimin e një qeverie kalimtare.
Tani ndërmjetësues kredibil dhe të rëndësishëm për palët nuk do të ketë ndonjë shtensionim të gjendjes aktuale pozitë opozite, nuk pres ndonjë zhvillim tjetër, për shkak se situata e tanishme ka sjell betonimin e dy palëve, domthonë edhe opozitës edhe pozitës.
Ndërkohë, Naim Rashitin nga grupi Ballkanik për Politika thotë se bartësit e koalicionit qeverisës, kryeministri Isa Mustafa dhe zëvendësi i parë i tij Hashim Thaçi, herët avund do të duhet të ulen me opozitën për të biseduar. Ai tërheq vërejtjen se sa më gjatë që shtyhet kjo çështje, aq më shumë mund të komplikohet i gjithë procesi i arritjes së marrëveshjes.
Kryeministër, zaves kryeministër, një kompromis keni më bërë me opozitën për këtë. Kjo tani, para zgjedhjes presidentit, gjatë mungesës mand presidentës, apo në fund, mas 6 muaj, në një kompromis keni më bërë.
Por derisa nga partitë politike dëgjohen deklarata se vendi është buz greminës dhe se paknacitë e qytetarëve janë rritur shumë, Blerim Borjani thotë se kjo më shumë është një retorik politike që po u konvenon partive dhe individëve të saktuar për të marrë me politikë. Sipas tij, qytetarët po tregojnë mjaft pasiv pasi që kanë kuptuar që partitë e koalicionit, por edhe opozita, luftën kryesore kanë për pushtet dhe jo për mirëqenien e tyre.
Nuk është gjendja e rëndë, sidomos opozita që thotë nuk është edhe çfarë gjendja e rëndë se qytetarët po merren fort me opozitën ose fort po merren me koalicionin aktual. Qytetarët janë shumë pasiv dhe nuk po merren me asnjën në palë dhe janë dëshpëruar shumë. Pse e kanë prur gjendjen deri këtu dhe pse duhet më bllokuar tash jeta institucionale? Se qytetarëve po foli përgjithsisht nuk interesojnë interesat grupore, politike, personale apo të liderëve.
Edhe analisti tjetër Naim Rashiti beson se gjendja nuk është në atë shkallë sa mund të priten trazira qytetare, por ai rikujton kujton se pushteti mban pjesën më të madhe të përgjegjësisë për krizën dhe çdo eskalim eventual të mundshëm.
Nuk jemi të brengosur në atë se po shkojmë në luftë civile, nuk po brengosemi se ky vend po rënohet. Është një krizë që po zgjat pak më shumë se sa që ka mund zgjat, për cilën bashkësit e institucioneve do të duhet marrin më shumë përgjegjësi.
Tash për tash partitë e koalicionit këmbgulin që të procedohet me zgjedhjen e presidentit të ardhshëm të Kosovës dhe me vazhdimin e punës së institucioneve sipas mandatit kushtetues deri në vitin 2018. Nga ana tjetër, opozita këmbgul që qeveria të jap dorëheqje dhe vendi të shkojë sa më shpejt në zgjedhje të parakoshme. Por Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Trajtimi lidhur me sëmundjen e epilepsisë mbetet sfidë në Kosovë. Profesionistë shëndetësorë thonë se mungesa e barnave të nevojshme u vështirëson punën në klinikat shëndetësore. Në Ministrinë e Shëndetësisë ndërkaq thonë se do të shqyrtohet mundësia e zgjerimit të listës së barnave për furnizim për sëmundjen e epilepsisë. Detajet nga Ariana Kasapolli.
Sëmundja e epilepsisë tashmë ka prekur 50 milion njerëz në tërë botën, derisa vetëm në Evropë janë rreth 8 milion njerëz të prekur me këtë sëmundje. Kosova nuk ka statistika të sakta lidhur me atë se sa qytetar vuajnë nga epilepsia. Zyrtar shëndetësor thonë se në klinikën e neurologjisë në qendrën klinike universitare të Kosovës, gjatë vitit 2015 janë trajtuar 730 persona me diagnozë të epilepsisë, derisa thuhet se në gjithë Kosovën janë rreth 20.000 persona me epilepsi. Valbona Govori, kryetare e shoqatës kundër epilepsisë, i ka thënë Radios Evropa e Lirë se një ndër problemet me të cilat hasin është mungesa e terapisë për këtë sëmundje.
Mirë po, janë një 2-3, po mendoj që ma te përgjindën, dhe asidomos të antiepileptiku ishte dhe tira e gjeneratës të re, nuk i kemi në listën esenciale dhe këtu ishte thirrja që me të vërtet duhet edhe bilen këtë drejtim të sigurohen mundësisht këto barna.
Drejtori i Departamentit për Informim në Ministrinë e Shëndetësisë Faik Hoti ka shpjeguar lidhur me përpilimin e listës esenciale dhe mundësin për ta përditësuar atë.
E dini që Ministria Shëndetësisë ka në përdorim një listë bazuar si pas indikatorëve ndryshme përcaktuar edhe nga organizata botërore shëndetësisë, por e cila sigurisht me rekomandimet profesionistëve shëndetësorë do të mund të përditësohet dhe është në kompetencë të vetë profesionistëve që të propozojnë pona të reja të cilat sigurisht janë zbuluar dhe janë efektive për trajtimin e tyre llojeve të sëmundjes.
Neurologu Nejmedin Shala ka thënë se post qerash klinika e neurologjisë në QKUK përballet edhe me mungesë të trajtimit kirurgjikal për të sëmurët me epilepsi.
Ne në Kosovë pak ose as pak bëjmë për trajtimin kirurgjikal të epilepsisë, sidomos për atyre që nga moshat e hershme, të zhvillimore të fëmijës. Trajtohen epilepsitë sekundare, do të thonë ato që ndritën nga ndonjë tumor, ndonjë zgjedhje, por jo ato epilepsitë që kanë kërkojnë ndërhyrje fine neurokirurgjikale. Nuk mund të bëhet embolizimi i arterieve të gjakut e kutadione, mungon aparatura sofistikuar siç është PET scan, scanning që faktikisht në një farë mënyrë ndoshta e bën atë pamundë ndërhyrjen kirurgjikale.
Ndërkaq zoti Hoti ka thënë se në Ministrinë e Shëndetësisë ka shumë pak kërkesa nga pacientët për trajtim jashtë vendit, sa i përket operacioneve në tru lidhur me sëmundjen e epileptike.
Nuk kam informacione që Ministrisë Shëndetësisë i është kërkuar që ndonjë pacient ta zoja për ta rekomandoj për një trajtim jashtë vendit për një aspekt të tillë të mjekimit, sepse për metodologjin apo mënyrat se si trajtohet sëmundja përgjegjës janë profesionistët shëndetësorë dhe në këtë kuptim Ministria është e obligum që zbatoj rekomandimet e tyre, por po them që numri i rasteve që kërkojnë mjekim jashtë vendit nga kjo sëmundje është shumë i vogël.
Sidoqoftë, sipas profesionistëve shëndetësor, edhe mungesa e kapaciteteve hapsinore mbetet sfidë për klinikën e neurologjisë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Të ndëruar dëgjues, kjo ishte e tëra për programin ton të mëngjesit. Për lajme dhe zhvillime të tjera nga Kosova, rajoni dhe bota, vizitoni faqen ton të internetit në adresën europaelir.org. Radion ton mund të gjeni edhe në platformat Twitter dhe Facebook. Emisioni në radhës është në orën 12:00. Deri atëherë nga Praga miru dëgjofshim.